Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 20 februarie și eu sunt Oana Serafim. O zi grea anunțată astăzi de meteorologi pentru Chișinău, dar cu 10 grade maxima. Despre Partidul Democrat și încotro s-ar putea el îndrepta opinia lui Dumitru Diacov, președintele de onoare al partidului. Și profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, analizează o carte apărută despre istoria recentă a României. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Finanțarea sistemului judecătoresc din Republica Moldova ar putea fi redusă anul acesta cu 70 de milioane de lei. Este suma pe care Chișinăul va trebui să o achite ca urmare a condamnării pronunțate de către CEDO în dosarul Centrul Comercial Gemeni. Rectificarea bugetară a fost cerută de premierul Ion Chicu la ședința de miercuri a guvernului. Nu vom aloca bani din altă parte pentru deciziile ilegale ale judecătorilor, a declarat primul ministru citat de IPN. Ion Chicu a cerut verificarea integrității și a veniturilor judecătorilor din cauza cărora Moldova a fost condamnată la CEDO. Ministrul Justiției Fadeina Găcescu ar urma să ceară Procuraturii Generale începerea urmăririi penale a judecătorilor care au prejudiciat bugetul ca urmare a pierderii proceselor la CEDO pe toate cauzele pronunțate până acum. Actualul președinte al Moldovei, Igor Dodon, și președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, fostul premier Maia Sandu, sunt în continuare favoriții cursei prezidențiale, potrivit sondajului dat publicității miercuri de Asociația Sociologilor și Demografilor. Dacă duminica viitoare s-ar desfășura alegeri pentru Igor Dodon, sunt deciși să voteze peste 48% dintre respondenții sondajului, iar Maia Sandu ar fi susținută de 22% dintre cei chestionați. A treia poziție este ocupată de președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, care ar lua 9% din voturile cetățenilor. Jurnalistul biroului pentru Crimeea al postului nostru de radio, Nicola Semena, condamnat de autoritățile ruse din peninsula anexată abuziv la 2 ani și jumătate de închisoare, sub acuzația de separatism, a ajuns la Kiev după anularea sentinței. Semena, în vârstă de 69 de ani, va rămâne împreună cu familia sa în Ucraina, dar a declarat că atâta timp cât o parte din Ucraina este ocupată, nu o pot considera patria mea, am citat.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
La Chișinău vremea va fi cenușie astăzi, temperatura însă e de primăvară în toată legea, 10 grade. La Kiev tot cenușiu, dar ceva mai răcoare, maxima nu trece de 7. La Moscova încă și mai rece, maxima e de 5 grade. Spre vest, la București e cald, 8 grade și plouă. Aici la Praga ceva soare și 7 grade. În sudul continentului, la Roma și la Madrid sunt 16 grade și soare, iar la Lisabona tot soare și chiar 18 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva evenimente din agenda zilei din Moldova. Ședința în plen a Parlamentului este anunțată pentru această dimineață. Companiile private de transport de pasageri care deservesc rutele regulate municipale de microbuz invită reprezentanții mass media la conferința de presă cu tema Rutele de microbuz din Chișinău își vor sista activitatea, în semn de protest față de modul discriminatoriu în care sunt tratați în comparație cu transportul proprietate municipală. În contextul Comitetului de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova are loc o conferință de presă prezidată de Luc Devin, directorul general adjunct pentru Europa și Asia Centrală, în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă din partea Uniunii Europene. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, invită la o platformă interactivă de discuții privind fenomenul abuzului sexual față de copii. PNUD Moldova invită presa la prezentarea raportului de dezvoltare umană pe anul 2019 și începe Festivalul Concurs Internațional de Creație și Interpretare a Romanței, Criza în tema de argint. Din agenda internațională să notăm că la Bruxelles are loc summitul special al liderilor Uniunii pe tema bugetului Uniunii până în anul 2027. Națiunile Unite dedică ziua de astăzi justiției sociale și începe Festivalul Internațional al Filmului de la Berlin. Este a 70-a ediție a festivalului și marchează și încheierea directoratului lui Dieter Koslick. De acum încolo, Berlinala va fi condusă de două persoane, de directoarea organizatorică Mariette Riesenbeck și de directorul artistic Carlo Cartian.
Interviul emisiunii.
Partidul Democrat pare că trece printr-un proces de reașezare politică după ce 6 membri de influență din partid și-au anunțat retragerea și formarea unei alte facțiuni. Valentina Ursu a stat de vorbă ieri în studioul nostru de la Chișinău cu Dumitru Diacov, președintele de onoare al partidului, întrebându-l, pe lângă alte lucruri legate de plecările din Partidul Democrat, și despre calea viitoare pe care va merge partidul.
Mai urmează niște încercări, niște ispite acum. Ați încercat și se pare că nereușiți să negociați cu deputații din blocul acum, dacă de comun de acord vă puneți ca Republica Moldova să aibă un drum ireversibil pe calea integrării europene, iar pe de altă parte, socialiștii ar putea să vină și să zică că totuși trebuie votată politica externă echilibrată pe care încearcă să o promoveze președintele Igor Dodon, iarăși veți fi la răscruce.
Valentina, trebuie să mai verifici, să pui la încercare opțiunea Partidului Democrat în ceea ce privește integrarea europeană. Hai să fim serioși. Noi întotdeauna am promovat acest curs. Pe noi nu trebuie să ne verifici.
Dacă se va cere să puneți semnătura pe declarația celor din blocul acum sau pe declarația socialiștilor, unde vă regăsiți?
Nu, socialiștii fac jocul lor. Eu n-am văzut textul declarației lor.
Republica Moldova este sau nu izolată pe plan extern?
Republica Moldova are probleme de dialog.
De ce
dialog
le are?
Europene. De ce le are? Ce nu? Nu înțelegi de ce le are? De fiecare dată se întâmplă când se petrec cataclizme de felul ăsta, când se schimbă guvernările. Uniunea Europeană tot e o chestie. Acolo sunt oameni vii. Oameni care sunt implicați în niște proiecte, în dialogul cu Republica Moldova în cazul dat, care te spun că uite, bine, și pe urmă guvernul ăsta cade. Și când vine alt guvern, ei manifestă această reticență. Noi, de fapt, mai multe ori am trecut prin acest exercițiu, să spunem așa. Și în 2016 atunci a fost
ureceală. Dar mai mulți eurodeputați au declarat Europei Libere că dacă Republica Moldova e izolată, e vina doar a autorităților statului.
Dacă Republica Moldova e izolată, sigur că este o problemă internă a Republicii Moldova, cu mici conotații și externe. Mă rog, asta tot e o chestie. Fiindcă dacă guvernarea e din familia care este la guvernare în Uniunea Europeană, atunci găsești limbă comună mai repede.
Cum vedeți dumneavoastră dezghețarea dialogului moldo-comunitar?
Trebuie multă muncă, trebuie consecvență, trebuie dialog permanent și acțiunile de acasă. Nu poți să șmecherești. Noi am avut buba asta și problema asta în fosta noastră echipă. Am avut probleme legate de comunicarea cu ambasadorii. De multe ori am încercat să schimbăm lucrurile, însă s-a primit așa cum s-a primit. Eu sper că acum toată lumea o să conștientizeze și noi încet și ori o să dezghețăm. Dar depinde, dacă avem un an electoral, atunci și instituțiile europene o să stea și o să aștepte să vadă ce se întâmplă mai departe în Republica.
Dar acum, dacă sprijiniți Partidul Socialiștilor și ei sunt considerați o forță pro-rusă, asta înseamnă că și dumneavoastră deveniți politicieni cu viziuni pro-ruse?
Asta înseamnă în analizele analiștilor locale. Dar în analizele oamenilor serioși, asta nu înseamnă deloc lucrul ăsta. Noi ne-am întâlnit, am avut o întâlnire și cu colegii noștri de la RAI și cu o serie de ambasadori și noi le spunem, domnilor, Partidul Democrat este garantul mișcării pe calea europeană a Republicii Moldova. Și este un lucru serios și un angajament serios a Partidului Democrat. Da, socialiștii sunt așa cum sunt ei, dar noi nu avem de gând să glumim pe tema aceasta și oricare deviere, sigur că va fi taxată de către noi. Noi nu avem de gând pe această temă să glumim. Pe altele încă putem să mai vedem acolo unde, dar aici concesia nu poate să existe.
Dar în general, dialogul pe care îl are Republica Moldova cu Federația Rusă astăzi dă rezultatele pe care le așteaptă cetățenii?
Eu nu știu, nu pot să vă spun. Eu consider că o țară mică ca Republica Moldova trebuie să aibă dialog serios cu toate țările din zonă.
Și cooperarea moldo-rusă.
Dialog serios. Asta nu presupune niciun fel de concesie în ceea ce privește integrarea europeană, în ceea ce privește realizarea angajamentelor noastre față de instituțiile europene. Noi trebuie să avem un dialog permanent, constant, serios și sincer. Și să spunem, tovarășe Putin, calea noastră e europeană, angajamentele noastre acolo, dar noi vrem să avem cu voi relații bune. Vrem să ne întâlnim, vrem să avem un comerț bun, vrem să avem relații umane bune. Noi avem o diasporă, avem atâtea legături. De ce să nu...
Ce părere aveți despre linia de creditare care ziceau autoritățile moldovene că o negociază cu partea rusă?
Așteptăm.
Dar urma de acum să fie adusă la judecata deputaților în Parlament. Încă nu a ajuns?
Nu a ajuns.
Nu cunoașteți condițiile?
Nu cunoaștem. Eu nu cunosc dacă a fost semnat acest document. Noi ne-am interesat de condiții și nou ne-a spus primul ministru că condițiile sunt aproape similare cu cele fondului
ce
monetar.
Ce înseamnă aproape similare?
Aproape ca procente, chestii și mai departe.
Ar putea Moldova să plătească și alt cost în afară de ce negociază oficial?
Eu cred că e important pentru Republica Moldova să aibă credite nediscriminatorii. Să aibă credite care sunt similare cu cei ce oferă Fondul Monetar Banca Mondială. Și nu în ultimul rând, țara care ia credite în afara instituțiilor tradiționale, să spunem așa, trebuie să coordoneze aceste lucruri cu instituțiile financiare internaționale.
Deci ceea ce se negociază pe bilateral ar trebui să fie coordonat cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială.
Sigur că da. Și dacă noi acolo vom avea ok, dacă procentul, rambursarea și multe alte date care o să ne interesăm, sigur că o să convină și o să fie în parametrii stabiliți, eu nu văd atunci mare problemă.
Vă mai așteptați la surprize în următoarele 2-3 săptămâni? Ar mai putea să plece cineva de la PD?
Viața politică în Republica Moldova e atât de veselă toți anii ăștia, din păcate, că poți să te aștepți întotdeauna la cineva.
Nu ați adus stabilitate și de asta este imprevizibilă.
Nu. Important este noi să ne facem meseria.
Admiteți că ar mai putea să mai ducă 2, 3, 4, 5 colegi, că inițial se zicea că urmau să plece 13, 14, 15.
Eu nu știu. Eu n-aș dori ca să plece, dar cine are de plecat ar fi bine să
ne spună. Dar acum, pe moment, ați rămas două grupări, gruparea Andronache și gruparea Deacu Filip?
Grupările astea au existat în mințele
Andronache, Nichifărciuc, Deacu Filip.
Da, chiar domnul Cadon pare că a spus că sunt trei grupări.
Și acum nu sunt două grupări.
Dar nu există nicio grupare.
A fost opinia președintelui onorific al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți varianta video și transcrierea acestui interviu la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu se oprește la o carte despre trecutul recent al României.
Cosmin Popa, istoric specializat în comunismul est-european, publică o binevenită carte intitulată Intelectualii lui Ceaușescu și Academia de Științe Sociale și Politice. Înființarea acestei academii are mai multe explicații. O cauză ar fi disprețul pe care Nicolae și Elena Ceaușescu îl nutreau față de Academia Română, în ciuda lingușelor dezgustătoare la care s-au dedat mulți dintre academicieni. În al doilea rând, Academia de Științe Sociale și Politice s-a vrut în concepția liderului suprem vârful de lance al propagandei de partid. Academia se alătura altor instanțe botezate mai mult sau mai puțin pompos, care aveau drept misiune, pe lângă glorificarea lui Ceaușescu, rescrierea istoriei în cel mai dogmatic și mai aberant spirit naționalist. Se ajunge astfel la o tracomanie delirantă, Ceaușescu cerându-le istoricilor să arate că dacii aveau un stat unitar și centralizat și că întreaga istoria românilor duce în chip fericit și necesar la crearea Partidului Comunist. Naționalismul ceaușist, potențat de atitudinea pe care liderul de la București o avusese în 1968 față de intervenția trupelor Tratatului de la Varșovia în Cehoslovacia, capătă treptat forme patologice. Intelectualii autentici stau alături de diferiți politruci deveniți peste noapte oameni de știință. Festivalul Cântarea României consfințește triumful culturii de masă în detrimentul profesionalismului. Pasionantă este în cartea lui Cosmin Popa reconstituirea luptelor din culise, lupte crâncene pentru a intra în grațiile lui Ceaușescu și de a obține implicit posturi și favoruri consistente. Avem în studiul lui Cosmin Popa un tablou cuprinzător al epocii Ceaușescu, epocă în care una dintre ambițiile majore ale dictatorului a fost să-și subordoneze complet cultura și, în primul rând, cercetarea istorică. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Punem punct aici emisiunii noastre, nu voi încheia fără un gând înțelept și astăzi. Despre onestitate. Onestitatea este primul capitol al cărții înțelepciunii. Gândul îi aparține lui Thomas Jefferson, unul dintre cei mai importanți oameni de stat ai Americii. A fost președinte între 1800 și 1809 și este unul dintre autorii Declarației de Independență a Statelor Unite, alături de Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman și Robert Livingstone. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.